Ir arritje në suksesit të saj. Trajneri i Uratës, Ali Rama, tha për Radion Evropa e Lirë se kushtet ekzistuese janë shumë larg nga ajo me çfarë përballen sportistët në gara ndërkombëtare.
Nuk mund të presim diçka që ne nuk e kemi afruar sportistët për përgatitje, është fjala për infrastrukturë apo për poligon. Ne kemi kushtet shumë matë pavëllitshme se sa ato që zhvillohen garat.
Shpresa më e madhe e Kosovës në përfaqësimin në Rio është kampionja e shumë fisht e gjudos Majlinda Kelmendi, e cila së fundmi ka fituar medaljen e artë në kampionatin evropian. Në lojrat olimpike do të përfaqësohen 115 kombësi në disiplinat të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmulaku.
europaelir.org
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Valon Murtezaj, i tha Radios Evropa e Lirë se në Kosovë veprohet mbi bazën e ligjeve të vendit. Deklarata e zotit Murteza ju bë pas kërkesës zyrtare të ambasadës së Turqisë në Prishtinë, drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, për të ndëshkuar me burgë gazetarin nga Kosova, Berat Buzhala, për shkak të komenteve të tij thumbuese të bëra në rrjetin social Facebook. Në Kosovë bëhet si thon ligjet e Kosovës, që janë demokratike, tha zëvendës ministri i jashtëm Murtezaj, duke theksuar se Ministria e Punëve të Jashtme është dera e komunikimit me jashtë. Më herët, agjencia Reuters ka raportuar se ambasada e Turqisë në Kosovë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmerë aksion kundër gazetarit Berat Buzhala për shkak të komenteve thumbuese të bëra në rrjetin social Facebook pas puçit të dështuar në Turqi. Gazetari Buzhala, i njohur për komentet e tij satirike, me 15 korrekt në rrjetin Facebook ka shkruar: "U bëj thirrje shtetasve të Republikës së Kosovës që po pushojnë në Turqi të rreshtohen me armatën." Ka shkruar Buzhala duke përdorë një simbol të internetit me gjuhë të zgjatur që indikon se komenti nuk ishte serioz. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës thot se e dënon kërkesën e qeverisë së Turqisë të parashtruar përmes ambasadës së Turqisë në Prishtinë për arrestimin dhe dënimin e gazetarit Berat Buzhala. Mira shqiptarë në Kosovë kanë marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të të reu të 21 vjeçare Diamant Zabërgja, i vrarë javën e kaluar në Munich të Gjermanisë. Indjeri Zabërgja ishte vrarë nga 18 vjeçari gjermano-iranian, i cili në një qendër tregtare në Munich i ka vrarë 9 vetë të premten e kaluar dhe plagosur disa të tjerë. Ai pastaj e ka vrarë edhe vetveten. Të afërmit të njerëz të tjerë dhe zyrtar qeveritar kanë marrë pjesë në varrimin e Diamant të Zabërgjës në fshatin në Europicë afër Vushtrisë. Arkivoli i tij ishte mbështjellur me flamurin kombëtar kuqezi, raporton agjencia AP. Dy vajza të reja shqiptare, Armela Segashi dhe Sabina Sulaj, po ashtu janë vrarë në sulmin në Munich. Armela Segashi u varë sot në Podujev, ndërsa Sabina Sulaj do të varroset në Gjermani. Grupi ekstremist të Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin në një kishë në Francë, duke thënë se vrasësit ishin ushtarë të tij. Dy sulmuesit që kishin shprehur besnikri ndaj grupit ekstremist të Shteti Islamik e kanë vrarë sot një prift me thikë brenda në një kishë katolike në rajonin e Normandisë në Francë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Francës, Pierre-Henri Brandet, tha se të dy sulmuesit janë qelluar për vdekje nga policia kur ata kishin dalë jashtë kishës. Autoritetet thanë se janë arrestuar 3 persona të dyshuar. Mediat franceze kanë raportuar se sulmuesit ja kishin prerë qafën priftit të Jacques Hamel, 84 vjeçar. Dy murgesha dhe disa besimtar raportojnë se ishin zënë peng nga sulmuesit. Ministria Brendshme tha se një tjetër person i zënë peng ishte plagosur dhe ishte në gjendje ndërmjet jetës e vdekjes. Presidenti i Francës, François Hollande, e ka dënuar vrasjen, ndërsa sulmin e ka cilësuar si sulm terrorist i turpshëm. Vatikani ka vlerësuar se kjo ishte vrasje barbare. Ishte kandidati për nominim i Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Bernie Sanders, ka thënë në konventën kombëtare demokrate se Hillary Clinton duhet të bëhet presidente ardhshme e Shteteve të Bashkuara, duke paraqitur argumente të pasionuara për ish-rivalen e tij në procesin zgjedhor partijak. "Nena duhet udhëheqje që e sjell së bashku popullin ton dhe na bën më të fortë, e jo udhëheqje që synon të na përçajë", tha mbrëmë vonë Bernie Sanders në hapje të konventës në Philadelphia. Sanders se pa zhvilluar betejë të gjatë dhe të ashpër zgjedhore me zonjën Clinton, por pastaj ka shprehur mbështetje të fuqishme për të. Konventa ka filluar me mospajtime ndërmjet mbështetësve të Hillary Clintonit dhe Bernie Sandersit. Fjalimi i zotit Sanders kishte për qëllim unitetin e të dy palëve, me qëllim që t'i shkaktohet disfate Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale më 8 nëntor, duke e akuzuar të nominuarin republikan se nuk ka ofruar asgjë tjetër pos nxitjes së frigës, vënje të emrave dhe përçarje. Gjithsej, 85 prej 387 sportistëve të seleksionit olimpik të Rusisë nuk u lejohet pjesëmarrje në lojrat olimpike 2016 për shkak të programit të dopingut të sponsorizuar nga shteti. Ky numër i sportistëve të Rusisë mund të rritet derisa priten vendimet e federatave ndërkombëtare sportive gjatë ditëve të ardhshme. Moslejimi sportistëve të Rusisë për të marrë pjesë në Olimpiadën verore, që fillon në muajin gusht në Brazil, ishte konfirmuar edhe nga gjykata e arbitrazhit për sport. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.